Yaralı halda hospitaldadır. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Sizcə internetə nəzarəti gücləndirməyə ehtiyac vardımı? Fikirlərinizi 050 ilə 744 1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Jurnalist Hilal Məmmədov məhkəmədə narkotika ittihamını rədd elədi. Onu milli ayrı seçkilik salmaqda və başqa ağır cinayətlərdə də günahlandırırlar, amma prosesin həmin hissələri qapalı keçirilir. Narkotika epizodu ilə bağlı məhkəmə iclasına jurnalistlər buraxılıb, onlar arasında həmkarım Esmira Cavadova da olub. Hilal Məmmədov və onun vəkilləri narkotika satmaq ittihamını rədd eləməklə yanaşı, həm də məhkəmə heyətini onlara təzyiq eləməkdə suçlayıblar. Hakimlərə də etiraz ediblər. Esmiranın reportajını dinləyək.
İfadə verin, sizin o təqsirləndiriniz maddəyə görə, 234-cü maddəyə görə ifadə verin. Buyurun.
Bir deyirəm ki, mənim nə əxlaqım, nə mədəniyyətim, nə ədəbim, nə elmi fəaliyyətim, nə ictimai siyasi fəaliyyətim, nə dini baxışlarım mənə izin vermir ki, mən bu nəcisin satışı və yaxud satılması ilə məşğulam.
Mayın 22-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Hakim Azər Orucovun sədrliyi ilə dövlətə xəyanətdə, milli irqi ayrı-seçkilikdə və narkotik maddə saxlamaqda təqsirli bilinən Talış Sədo qəzetinin baş redaktoru Hilal Məmmədovun məhkəməsi davam etdi. Hilal Məmmədovun indiyə qədərki məhkəmə iclasları qapalı keçirilsə də, bu dəfə hakim narkotik maddə ittihamı ilə bağlı epizodun açıq məhkəmə iclasında araşdırılmasına qərar vermişdi. Hilal Məmmədov sərbəst ifadəsinə başlayar-başlamaz ittihamları rədd etdi.
Mən bu barədə çox fikirləşmişəm ki, doğrudan da biz bu türmədə olan bir ilə yaxın bir dəfə ərzində niyə kimimizə narkotika satırlar da burada əsasən haqqı tələb edən azad fikirli insanları niyə? Bəlkə bəziləri bildirdiyinə görə əllərində başqa bir variant yolu yoxdur. Yəni narkotik bir silahdır, bəzən bunu bir qisim adamlar belə izah edirlər ki, başqa variant yoxdur. İlan Məmmədov azad fikirli, haq və ədalar cəmçisi.
Hilal Məmmədov sərbəst ifadəsində bildirdi ki, ona narkotik maddə verdiyi iddia olunan şəxslərdən biri nə az nə çox, düz 20 ildən artıqdır ki, həyatda yoxdur.
Narkotikanın mənə kimləri, bax bu sizin üçün maraqlıdır, kimləri, mən bu narkotikanı kimlərə satmışam. İttihamlara görə mənə o narkotikanın etirafı, eyni zamanda Hilal Məmmədov bu cinayətkar əməllərində, yəni ki, bəli narkotika gətirib satmaq filan, yaxın kömək ilə Əli Nasiri burada iştirak edir. Mədəniyyət mərkəzinin sədridir, Atakan Əzirov, Fəxrəddin Abbaszadə, Tofiq İlhan, İran İslam Respublikasında vətəndaşı Hüseyin Əhmədi kimi şəxslərin adlarını qeyd etmək olar. Mən burada bir sensasiyon bir məlumat edirəm sizə. Tofiq İlhan təxminən 20 bundan əvvəl dəhmətə gedib. O mənə o dünyada göndərilmişdir.
Hakim Hilal Məmmədovun sözünü bir neçə dəfə kəsərək narkotik maddənin onun üstündən necə tapılması ilə bağlı danışmasını tələb etdi.
Qazaq qoyulub, nə cür qoyulub, hansı şərait
qoyulub? Hilal Məmmədov dedi, mənim cümlümə narkotikanı Azərbaycan hakimiyyəti qoymuşdur, rəhbərli qoymuşdur.
Siz mitin keçirilməyəsi yerdir. Məhkəmə mitin keçirilməyəsi yerdir.
Hilal Məmmədov və vəkilləri bunu hakimin təzyiqi kimi qiymətləndirdiklərini bildirərək məhkəmə tərkibinə etiraz etdilər. Məhkəmə iclası mayın 29-una dək təxirə salındı. Həmin gün Hilal Məmmədovun vəkilləri etirazlarını hakimə yazılı şəkildə təqdim edəcəklər. Hilal Məmmədov 2012-ci il iyunun 21-də həbs olunub. Dövlətə xəyanətdə, milli irqi ayrı-seçkilikdə narkotik maddə saxlamaqda təqsirləndirilir. Onun özü həbsini siyasi sifariş sayır. İttihamlar sübuta yetirilsə, Hilal Məmmədovu 15 ilə dək həbs cəzası gözləyə bilər.
Esmir Acavadova. Azərbaycan hökuməti isə ölkədə jurnalistlərə işi ilə bağlı təzyiq edilmədiyini deyir. Bəzi şəxslərin jurnalist olsalar da jurnalistikadan kənar məsələlərdə günah işlədikləri üçün tutulduqlarını deyir. Hökumətin söz azadlığına sadiq olduğu haqqında bəyanatları bugün Bakıda keçirilən toplantıda prezident aparatının rəsmisi Əli Həsənovun dilindən bir daha səsləndirilib. Amma eyni zamanda internetə nəzarətin də gücləndirilməsinə bəraət qazandırılıb. Əli Həsənov bir daha interneti pişiyə bənzədi və kimlərinsə internet məkanında dolaşıb, kim haqqında nə istəsə yazması, təhqir etməsinin yol verilməz olduğunu deyib. Qeyd eləyək ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətini internet üzərində nəzarəti gücləndirmək yönündə cəhdlərindən narahatlıqlarını bildirməkdədirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin reportajını dinləyək.
Azərbaycan hakimiyyəti söz ifadə azadlığını məhdudlaşdıran heç bir əmələ yol verməyəcək, ancaq cəmiyyət də şəffaf olmalı, əxlaq normalarına əməl etməlidir. Bunu Prezident Administrasiyası İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov mayın 22-sində diffamasiya haqqında qanunvericilik perspektivləri mövzusunda keçirilən toplantıda bildirdi. Əli Həsənov internetdə cəzaların sərtləşməsinə qarşı olanlara isə belə cavab verdi.
İnternetdə hərə bir blok yaradır. İstədiyi insanı təhqir edir və sonra da deyir ki, mən diffamasiya haqqında qanuna görə hüquqa malikəm. Buna görə yalnız cərimə verəcək. Bu, əlbəttə cəmiyyətdə bespridel yaradır. Biz Azərbaycan cəmiyyətində bespridel yaradacaq. Heç bir prinsipin üstündə durmayacaq. İstəyirsiniz bu kimin tələbi olur olsun. İnternet indiyə qədər sahibsiz pişik kimi səndən barını aşırdı, səndən həyətə girirdi. Heç kim onun qarşısına çıxanmazdı. Niyə? Nətər olur? 10 min oxucusu olan hansısa bir qəzetdə yazılan yazıya görə jurnalist məsuliyyət daşıyır. Amma 3 milyon, 10 milyon insanın oxuduğu internetdəki informasiyaya görə heç kim məsuliyyət daşımır. Bu ola bilməz. Bespridelmi doğrudan da?
Parlamentin hüquq siyasəti və Dövlət Quruculuq Komitəsinin rəhbəri Əli Hüseynov dedi ki, diffamasiya haqqında qanun qəbulu və rəsmi müzakirəyə başlamaq üçün tərəflər kompromisə hazır olmalıdır. Əli Hüseynov ifadə azadlığının həyata keçirilməsi ilə bağlı narahatlıq olmadığını, bununla bağlı beynəlxalq təşkilatların bəyanatlarının tələsik verildiyini deyir.
Bu cür həssas məsələlərdə gərək bizim beynəlxalq partnyorlarda ehtiyatlı davransınlar. Çünki o verilmiş bəyanatlar, bilirəm ki, Azərbaycan dövlətinin imicinə əsassız, xoşagəlməz bir elementlər gətirə bilər. Axı bu məcəllədə edilən dəyişiklik heç bir halda səhvliyi nəzərdə tutmur. Biz ümumiyyətcə sanksiyaya toxunmamış. Söhbət ancaq dispozisiyada dəqiqləşdirmədən gedir.
ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Qarayt Arqay isə dedi ki, ifadə və söz azadlığı ATƏT-in təməl prinsipidir və burada hər hansı kompromis ola bilməz.
Təmasiyi salmaq mümkün deyil, qorumaq da mümkün deyil. Yalnız bağımsız media üzərində baskı yaratmaq üçün gərək olarsa kullanılmamalıdır yönetimlər tərəfindən.
Qarayt Arqay Azərbaycanda diffamasiya ilə bağlı cəzaların və cərimələrin çox yüksək olduğunu da bildirdi. Ekspertlər hesab eləyir ki, diffamasiya qanunvericiliyində fikir azadlığı, şəxsi ləyaqət və ictimai təhlükəsizlik spektrləri qorunmalıdır. Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasının Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Robert Stir dedi ki, burada ortaq xətt tapılmalıdır. İnternet forumun prezidenti Osman Gündüz internetdə diffamasiyanın tətbiqinin yaradacağı problemlərdən danışdı. Dedi ki, hökumət internet peyki qaldırdığı bir vaxtda internetdə diffamasiya tətbiq edir. Bu da təzadlıdır. Bir tərəfdən hökumət internetin inkişafına milyonlarla pul xərcləyir, internet elan edir. Digər tərəfdən isə qanunvericiliyə internetə görə diffamasiya tətbiq edilir. Media üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli isə internetdə informasiya mənbəyinin materialın hardan daxil edilməsi, domenin müəyyən edilməsinin çox sayılı problemlər yaradacağını bildirdi.
Diaqnozu doğru qoymaq lazımdır. Diaqnozu biz doğru qoyarsaq, mən düşünürəm ki, prosesin çox sürətli həll yolu taparız.
Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycan nümayəndəliyinin Demokratiya və İdarəçilik ofisinin direktoru Roland Glass diffamasiya ilə bağlı beynəlxalq təcrübədən danışdı. Dedi ki, Barack Obamanın prezidentliyinin çox ağır dövrə düşməsinə baxmayaraq özündən əvvəlki prezidentlər kimi diffamasiyanın kriminallaşdırılmasını dəstəkləyir.
Prezident Obama çox çətin bir gərgin vaxtlardan keçir. Amma o bu prinsipləri müdafiə edir. Nəyə görə? Nə görə zəif liderdir? Xeyr, çünki güclü liderdir.
Sonda Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov diffamasiyada müdafiə haqqında qanun aşağıdakı şərtlərlə qəbulun məqbul olduğunu bildirdi. Onun fikrincə əvvəlcə bu sahədə beynəlxalq qanunvericiliyin tətbiqinin üstünlüyü qanunda əksini tapmalıdır. Cərimələr beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılmalıdır. Qanuna yeni müddə əlavə edilməlidir ki, 2 ildən sonra diffamasiyanın dekriminallaşdırılmasına keçilir.
Kəbir Andilavərinin söhbətini dinlədiniz. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan da oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, internetə nəzarətin gücləndirilməsinə necə baxırsınız? Salam Azadlıq, əlbəttə nəzarət mütləq olmalıdır. Hər ağzına gələni yazmasın. Seyran Şamaxıdan yazıb bunu. Başqa bir dinləyici imzasını qoymayıb yazır. Salam, mən internetdən istifadə eləmirəm, amma hakimiyyətin internetə müdaxiləsinə pis baxıram. Onsuz da lazım olan düzgün yazıları xalqımız yenə də yazacaq. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı fikriniz, rəyiniz varsa 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mən vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Yox,
sən təhqir etmə.
Mən söyləsəm, mən getməyəm. Mən
subyektiv və objektiv deyirəm. Yox, xaşırdan
xüsusi mənim namı yox eləmə. 20%-dən söhbət gedir. Keyləsən onun içində sonda. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyətindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Gülnarə Kərimova kimdir? Əgər sosial şəbəkələrə baxsaq, Gülnarə Kərimovanın fitness salonlarından şəkillərini görmək olar. O, öz sağlamlığına fikir verən müasir bir qadın təəssüratı yaradır. Eyni zamanda modelyerdir və moda kolleksiyaları nümayiş elətdirir New Yorkda, Parisdə və başqa şəhərlərdə. Yenə də onun haqqında çox müasir qadın obrazı yaranır. Amma başqa məlumatlar da yayılır onun haqqında, xüsusən də dünya mediasında, beynəlxalq mediada və həmin məlumatlarda Gülnarə Kərimovanın atası İslam Kərimovdan, Özbəkistan prezidentindən kobud idarəçilik baxımından heç bir fərqi olmadığı iddia olunur. İndi də İsveçdə, İsveçin telekommunikasiya nəhəngi Telia Soneira'nın Gülnarə Kərimova ilə əlaqələrinə dair sənədlər ortaya çıxıb, sənədlər bugün yayımlanacaq və İsveç televiziyasında göstəriləcək. Hələlik isə əldə olan məlumatlar ondan ibarətdir ki, Gülnarə Kərimova Telesanera'nın Özbəkistan bazarına, böyük bir ölkənin bazarına buraxılması üçün onlarla gizli danışıqların aparılmasında iştirak eləyib və burada şəxsi maraqlar mövcud olub. Hər halda araşdırmada bu deyilir və daha ətraflı bu barədə Elxan Nəsiblinin söhbətində.
İsveçin araşdırmaçı jurnalistlərinin əldə etdiyi sənədlər İsveçin telekom nəhəngi Telia Sonera şirkəti ilə Özbəkistan prezidentinin qızı Gülnarə Kərimovanın əlaqələrinə yeni dəlil sübutlar təqdim edir. Sənədlər İsveçin ictimai SVT televiziyası ilə mayın 22-sində göstərilməlidir. Sənədlərə görə Özbəkistanın hökumət idarələrinin himayəsi əvəzində Telia Sonera'dan külli miqdarda rüşvət istənilib. Sənədlər göstərir ki, prezidentin qızı şəxsən danış Şıxların şərtlərini diktə eləyirmiş. Sənədlərdə onun əli ilə yazılmış qeydlər, narazılıqlar, məsləhətlər var. Məsələn, bir yerdə yazılıb ki, hələ çox sıxmayın. Sənədləri SVT televiziyasının missiya araşdırma proqramı əldə eləyib və bunları Azadlıq Radiosu ilə bölüşüb. Sənədlər rus dilindədir, bunlar üzərində əllə yazılmış qeydlər var. Güman olunur ki, qeydlər Telia Soneranın Özbəkistandakı işlərindən yaxşı xəbərdar olan Kərimovanın köməkçisinə məxsusdur. Qələmlə düzəlişləri isə sonradan Gülnarə Kərimovanın özü eləyib. Bu orijinal sənədləri zərfin içində missiya araşdırma proqramına adı çəkilməyən kuryer gətirib. Kuryer zərfi Aleksandr adlı mənbənin adından gətirib. Aleksandr İsveç jurnalistləri ilə e-mail ilə kontakt olub və belə görünür Telia Soneranın Özbəkistandakı işlərindən yaxşı xəbərdardır. Sənədlərin həqiqiliyini müstəqil araşdırma ilə təsdiqləmək mümkün olmayıb. Ancaq sənədlərin məzmununu, o cümlədən burada olan işçi siyahlarını, bank hesablarını araşdıran jurnalistlər bunların digər məlumatlarla düz gəldiyini müəyyən edib. ediblər. Azadlıq Radiosunun özbək xidmətinin müraciət etdiyi qrafologis Gülnara Kərimovanın əlindən və rusca yazdığı mətnlər əsasında deyir ki, yeni sənədlərdə olan düzəlişlər 75% ehtimalla Kərimovaya məxsusdur. Sənədlərin birində qeyd olunur ki, Telia Sonera 2 milyon yeni telefon abunəçisi müqabilində 5 milyon dollar verəcəyini təsdiqləyir. Maraqlıdır ki, az sonra 2012-ci il iyulun 31-də Özbəkistan hökuməti Telia Sonera'nın rəqibi olan Rusiyanın MTS şirkətinin lisenziyasını ləğv elədi və bu şirkətin Özbəkistandakı 9 milyon abunəçisi telefon xidmətsiz qaldı. Bu hadisə adı çəkilən sənəddə yazılanın faktiki təsdiqidir. Telia Sonera axırıncı Eurovision mahnı müsabiqəsinin də sponsoruydu. Sənədlərə görə Özbəkistandakı tərəfdaşları Telia Sonera'dan xahiş edirlərmiş ki, bəzi mədəniyyət və incəsənət tədbirlərinə Telia Sonera sponsorluq eləsin. Şirkətin sponsorluğuna hər hansı bir ulduzun Özbəkistana səyahət və tamaşa xərclərini ödəmək də daxil idi. Sənədlərdə əllə yazılmış qeydlərdə deyilir ki, bu tədbirlərdə FF-in adı hər yerdə çəkilsin. FF Gülnarə Kərimovanın Fond Forum adlı nəhəng xeyriyyə cəmiyyətidir. Bu xeyriyyə fondu Kərimovaya həm legitimlik verir, həm də gələcək prezidentliyə yol açır. Bir çox yeni sənədlər birbaşa Gülnara Kərimovanın köməkçisi Qayani Avakiyanı aparıb çıxarır. Yaşı 30-dan az olan bu qadın Cəbəlüt Tariqdə qeydiyyatdan keçmiş Takilan şirkətinin başçısıdır və 320 milyon dollar müqabilində Telia Sonera'nın Özbəkistan bazarına məhz o çıxarıb. Hazırda bu məsələ də istintaqdadır. Takilantın 100 milyonlarla dollarlıq pulları İsveçdə və İsveçrədə dondurulub. Yeni sənədlərlə bağlı SVT televiziyası Gülnara Kərimovaya dəfələrlə müraciət etsə də cavab almayıb. Telia Sonera'nın rəhbəri vəzifəsini icra edən Per Arne Blomqvist isə deyir ki, Telia Sonera fond formunun təşəbbüslərində iştirak edirdi. Ancaq Kərimova ilə heç bir əlaqələri yoxdur. O həmçinin deyir ki, Telia Sonera rüşvət mədəniyyəti ilə bağlı olmayan şirkətdir.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Onu da qeyd edeyim ki, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında prezidentlər, onların ailə üzvləri ilə bağlı çox maraqlı məqalələr və videolar yayımlanır. İndi saytda olan maraqlı məqalələrdən biri də əslində bu videoların toplusudur. Hazırlanıb və həmin videolarda prezidentlərin necə rəqs etdikləri göstərilir. Onlar arasında İlham Əliyev də var və həmin süjetə və saytdakı həmin videolara baxmaq üçün siz də həmin məqaləni oxumağa və paylaşmağa dəvət eləyirəm. Azadlıq Radiosu.az saytında prezidentlər necə rəqs eləyir məqaləsi. Saytımızda başqa maraqlı məqalələr də var. Bunlardan biri Sabir Rüstəmxanlının məqaləsidir. Sabir Rüstəmxanlı öz məqaləsində hökuməti tənqid eləyir və deyir ki, ziyalıları siyasi mənsubiyyətinə, siyasi düşüncəsinə görə sıxışdırmaq olmaz və orada Rüstəm İbrahimbəyovun, Rafiq Əliyevin başqa tanınmış alimlərin və sənət adamlarının adlarını çəkir. Məqalə Azadlıq Radiosu.az saytına yerləşdirilib. Kontekst verilişi isə davam edir. Proqramımızın sonunda sizi bir sorğu ilə tanış eləmək istəyirdik. Sorğunu həmkarım İlkin Məmmədov keçirib və sualımız belə idi ki, dindarlara ünvanlanıb, müsəlman dindarlara ünvanlanıb ki, onlar sosial şəbəkələrə necə baxırlar? Ümumiyyətlə, internetdən istifadə edirlərmi və internetdə necə düşünürlər? İnternetin xeyri çoxdur, yoxsa ziyanı? Bu mövzuya toxunmağımızın da səbəbi odur ki, bugünlərdə Səudiyyə Ərəbistanının tanınmış ruhanilərindən biri bəyan eləyib ki, kim ki Facebookdan istifadə eləyəcək, cənnətə düşməyəcək. Ara sıra İranda, qonşu İranda da və başqa şəriət qaydaları ilə idarə olunan başqa ölkələrdə də sosial şəbəkələr haqqında tənqidlər səslənir. Azərbaycanda dindarlar bu barədə nə düşünürlər? Daha ətraflı sorğuda.
Valla, mənim fikrimcə, mən heç nə Facebooka girmişəm, heç nə görə ki, onun fəsadını mən xeyrindən çox görürəm. Fəsadı daha çox. İnsanın nəfsi olduğuna görə şeytan adamı aldadır da bir niyyətlə girişəm olar. Sonra niyyət dəyişir, başqa şey yolların dalıcın getirmdə baxsın, deyilir, qaranlığa gedir. Mənim, yəni mənə qalsa mən əleyhinəyəm, istəmərəm mənə şey olsun. Müsəlmana yəni istəmərəm. dava görmür.
Əlnormal istifadə olunursa, yəni informasiya almaq üçün, yəni gündəlik proseslərdən xəbərdar olmaq üçün normaldır, amma belə boş-boş kimlənsə dost olmalı. Yəni ki, onlar yəni normal deyirlər, yəni etik qaydalara sığmır. Amma belə gündə dünyanın arasında nə baş verir, belə informasiya almaq üçün normaldır. Yəni özümüz informasiya alırıq. Facebookdan olsun, Lapsir olsun, Adna Klassikdan olsun. Beləcə uşaqlar və qardaşlardan da belə, yəni səmanın çoxsu belə istifadə eləyir. Amma faydalı şeylər üçün, yəni boş-boş vaxtları keçirmək üçün yox. Belə istifadə edirəm mən, amma çox
Mən nə deyim, sizə deyirəm ki, hər şeydə bir xeyir də var, şər də var. Hər kəsin öz ağlı ilə, təfəkkürü ilə müraciət edir orada. Orada həqiqət də var, yanlışlıqlar da var. 50-50 deyək də belə, qismən. Şəxsən mən o Facebookda deyiləm, maraqlanmıram. Çünki orada cürbəcür insanlar da hələsi öz fikrini yaratıyordu, mən orada maraqlanmıram. Hələsi bir şey öz düşüncəsinə görə fikir söylüyor. Ona görə də insan artıq məlumat çox olanda problemlər ortaya çıxır.
İstifadə edirəm, amma az belənçi, ancaq cavab belə işlə əlaqədar, amma belə vaxtı keçirtmək üçün yox. Facebookdan istifadə edirəm, kontakt istifadə edirəm, mail.ru belə şeylər, başqa belə adına klasinizdə belə istifadə edirəm. Mənim çox tanışlarım var, dindardırlar, istifadə edirlər, bir şeylərə qoşulmurlar. Allah olasın deyir ki, insan bədəndə bir tikə ət var. O sağlam olarsa, bütün əməllər, yəni bütün əzalar sağlam olar. Xəstə olarsa, bütün əzalar da olar. Yəni o da qəlb deyir. Yəni qəlbində problem varsa, hətta iman getirmiş olsan, İslam insan olsa da belə problemlər olar bunda.
Bu sorğunu İlkin Məmmədov keçirmişdi. Onda qeyd edeyim ki, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında bizim ayrıca İslam və Demokratiya bölümümüz var və orada siz istər Azərbaycanda, istərsə də dünyada həm İslam dini ilə bağlı, həm də elə başqa dinlərlə də bağlı ən son məlumatları, bu barədə məqalələri və analitik yazıları oxuya bilərsiniz. Həm də saytımızın həmin bölümündə şərhlər yaza bilərsiniz, yəni müzakirələrdə iştirak edə bilərsiniz. Hal-hazırda davam edən bəzi forumları xatırlatmaq istəyərdim. Məsələn, müsəlmana hansı bayramlar olar və yaxud dindar əsl demokrat, demokrat isə əsl dindar ola bilərmi? Azadlıq Radiosu.az saytının başqa bir bölümü isə Oxuzal adlanır. Burada isə ədəbiyyatla bağlı ən son xəbərləri oxuya bilərsiniz. Həm də indi hazırda Oxuzalı bölümündə Azadlıq Radiosunun keçirdiyi şeir və hekayə müsabiqələri ilə də bağlı ətraflı məlumat yerləşdirilib. Saytımızın Azadlıq Eko bölümündə isə iqtisadi xəbərlər yer alır və siz həm də Azadlıq Radiosu.az saytında bizim proqramları video görüntü olaraq da izləyə bilərsiniz. Pen Klub proqramı 2-ci, 4-cü günləri axşam saat 7-də canlı olaraq Azadlıq Radiosu.az saytında yayımlanır. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinin 2-ci buraxılışı burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma efirimiz davam eləyəcək. Efirdə gənclərin flash mob proqramı olacaq. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri davam eləyir.